эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 6 сентября. В студии для вас будут работать в следующий час Егор Устинов и Александр Лащенко. Ну, а узнаете вы, в частности, вот о чем. Цемах на свободе. Состоится ли обмен?
Ведь, по сути, вся избирательная кампания строилась на посылах, на ходах из Москвы.
Что ждет украинских переселенцев с новым правительством Украины?
Там узнала в день своего назначения. То есть, когда мне надо было написать заявление о приеме на должность министра, пришла СМС.
Ну вот в контексте вот этой новости, не только вчерашнего, сегодняшнего дня, скорее всего, и основного месседжа субботы, завтра, то есть освобождение боевика Цемаха в украинском суде под личное обязательство и возможный обмен его, ну и там еще группы товарищей на украинских пленных. Это все комментировал Владимир Путин, но при этом также он не преминул опять встретиться со своим кумом Виктором Медведчуком и предупредил украинского президента Владимира Зеленского, что не нужно трогать оппозиционеров в Украине, оппозиционную эту платформу Виктора Медведчука. Вот будем говорить об этом минут через 12. Путин предупреждает Зеленского: не трогай Медведчука. С гостем студии, депутатом Верховного Совета 8-го созыва Светланой Залещук. Благодаря номеру нашего телефона 0800-300-403 вы тоже имеете возможность пообщаться с нашим гостем.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Итак, о наиболее интересных событиях сейчас расскажет мой коллега Егор Устинов в свежем выпуске новостей.
Приветствую. 14 тысяч человек погибли за более чем 5 лет вооруженного конфликта на Донбассе. Такую статистику обнародовал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. По его словам, 5 лет назад Россия подписала Минский протокол и с тех пор не выполнила ни одного из своих обязательств. Пристайко первым среди официальных лиц заявил о 14 тысячах жертв войны на Донбассе. Он также назвал их нашими людьми, хотя в сообщениях международных организаций обычно речь идет о всех участниках вооруженного противостояния, не только гражданах Украины, но и гражданах России и других государств. По оценкам ООН, по состоянию на 31 декабря 2018 года в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли около 13 тысяч человек. Один украинский военный погиб, еще один был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией боевики обстреливали позиции ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Обстрелы фиксировали в районах населенных пунктов Толоковка, Новогнатовка, Водяное, Лебединское, Верхнеторецкое, Павлополь, Пищевик. Группировка ЛНР, в свою очередь, заявляет о двух обстрелах со стороны ВСУ. В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстрелах окрестностей Донецка, Докучаевска, Горловки и Ясиноватой. Сотрудники Лисичанского водоканала вышли на забастовку под стенами предприятия из-за задолженности по зарплате. Более 400 сотрудников предприятия уже 3 месяца не получают зарплату в полном объеме. Директор Лисичанского водоканала Александр Батуков в интервью «Юа Донбасс» сообщил, что все средства уходят на погашение долга предприятия за потребленную электроэнергию. Долг предприятия перед энергокомпанией составляет 167 миллионов гривен. Напомню, что последний раз Луганское энергетическое объединение обесточивало Лисичанского водоканала 19 августа. Более 80 тысяч абонентов оставались без водоснабжения более 3 дней. В Мариуполе на проспекте Мира появилась инсталляция из 120 искусственных капканов, которые соответствуют количеству украинцев, заключенных в тюрьмы России и аннексированного Крыма. Капканы установлены в рамках акции «Узники Кремля» возле подземного перехода. По сообщению организаторов, рядом с инсталляцией открыта палатка, где можно получить информацию о политзаключенных и подписать им открытки. Ранее подобная акция прошла в Харькове и Одессе. Напомню, сегодня в Мариуполе также презентуют документальный фильм чешского режиссера «Полуостров Крым». После показа зрители смогут пообщаться с бывшими политзаключенными Игорем Мовенко и Исламом Рамазановым. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 15, днем от 24 до 28 градусов тепла.
Да, «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать с этой минуты слушателей Громадського радио, которые присоединяются к эфиру радио «Донбасс Реали». Уже скоро начнет работать наш бесплатный эфирный телефон, номер которого 0800 300 403, с гостьей студии. Народным депутатом Верховной Рады 8-го созыва, членом тогда парламентского комитета в иностранных делах Светланы Зеленчук, будем обсуждать очередное заявление Путина по поводу возможного масштабного, по словам господина Путина, обмена между Украиной и Россией, а главное очередного предупреждения, вернее первого такого предупреждения с уст хозяина Кремля, не трогать Медведчука, оппозиционера в Украине, адресованном президенту Украины Владимиру Зеленскому. И так вот такие добрые советы старшего товарища, как на них может отреагировать, стоит отреагировать новому относительно главе украинского государства.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Итак, возможно, обмен уже буквально завтра, по некоторым данным, хотя, опять же, никаких стопроцентных гарантий нету, может состояться, и в центре внимания то, что Украина передаст России, как одного из обмениваемых, некоего Владимира Цемаха, накануне освобожденного под обязательство личной явки украинским судом, несмотря на очень серьезные обвинения, фактически это боевик, который с оружием в руках воевал против Украины на Донбассе, и в том числе он подозревается в том, что способствовал сбитию в июле 2014 года Боинга над Донбассом, благодаря установке БУК Нидерланды, пассажиров которых более всего было на борту сбитого Боинга, считает именно Владимира Цемаха свидетелем по этому делу. Кому же может быть выгодно то, что Цемах опять окажется, вернее, не опять, а уйдет из рук Украины? Те журналисты телепроекта «Радио Свобода. Настоящее время» расспрашивали автора Московского центра Карнеги Константина Скоркина и украинского политтехнолога Андрея Золотарева.
Как вы оцениваете это решение Киева отдать Москве Цемаха, Андрей?
Ну, судя по всему, обмен состоится по максимально выгодному для Виктора Медведчука курсу. А для президента Зеленского он ничего в перспективе, подчеркиваю, хорошего не сулит, поскольку последствия будут потом. Да, сейчас вполне вероятно Владимир Зеленский сорвет аплодисменты, наконец вернул украинских граждан в Киев, но мне кажется, эта история с Цемахом будет иметь весьма-весьма очевидные последствия.
Короткое уточнение, почему для Медведчука это выигрышно?
Ну, это одна из тем, на которых постоянно строил свою избирательную кампанию Виктор Медведчук. Ведь, по сути, вся избирательная кампания строилась на посылах, на ходах из Москвы. И здесь, ну, уже после того, сколько было проговорено и сказано, оставить Медведчука с пустыми руками было бы не гомильфо.
Поняла. Константин, ваша позиция, ваши оценки вот этому решению?
Мне кажется, что если цель Зеленского получить украинских граждан из России, и ради этого он идет на определенные уступки и требования Москвы, то мне кажется, что он может заложить основу какой-то совершенно новой политики, в которой во главу угла будут ставить не там геополитические соображения, а, собственно, интересы отдельных людей, отдельных граждан. По-моему, если он будет следовать этим принципам, это будет некий переворот в постсоветском подходе, где как бы всегда интересы граждан подчинены интересам государства. По-моему, это достаточно удачный ход с его стороны.
А вот еще вопрос. Путин или Зеленский? Кто больше выиграет от обмена? Константин.
Ну, здесь нужно сказать, что здесь каждая сторона ищет свою выгоду в разных плоскостях, потому что для России, прежде всего, обмен интересен с точки зрения внешней политики, в плане попытки ослабления санкционного режима и какой-то попытки получения каких-то преференций на международной арене. Для Зеленского, конечно же, все это находится в основном в области внутренней политики, которая для него сейчас приоритетна, и поэтому ради внутренней политики он идет на рискованные шаги, которые могут быть, как в случае с освобождением Цемаха, которые могут отразиться как раз на внешнеполитическом реноме ввиду там реакции в Европе, возможно, негативной на это. Но, тем не менее, он не боится этого. Для него сейчас внутренний как бы фронт, он самый приоритетный.
Андрей, по вашему мнению, кто больше выигрывает, Путин или Зеленский?
Я думаю, Путин. Снимаются очень многие вопросы по делу MH17. И это совершенно очевидно. А вот почему я говорю, я абсолютно согласен насчет и иных подходов, ну, ростки которых видят ряды экспертов. Но у Владимира Зеленского еще очень сырая внешнеполитическая команда. То есть пока в активе у Владимира Зеленского нет таких мощных фигур, которые, помню, 20 лет назад, когда Леонид Кучма только пришел к власти, у него сходу была достаточно мощная внешнеполитическая команда.
Словарь. Гибридная война. Это не только и не столько военная агрессия. Во время гибридной войны используются все доступные средства для того, чтобы ослабить противника, поменять его поведение. Это могут быть торговые и газовые войны, чтобы ослабить экономику, массированная пропаганда среди жителей государства противника, чтобы дестабилизировать общество и раздуть в нем противоречия, диверсии и громкие убийства, чтобы посеять панику среди людей и так далее. Гибридная агрессия позволяет менять поведение государства противника без объявления войны. К военным действиям страна, ведущая гибридную войну, прибегает лишь в крайнем случае, когда остальные методы не работают. Понимай, что происходит. Больше на странице Донбасс Реалии в интернете.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня в сегодняшнем эфире радио «Донбасс Реалии». Поводом для разговора стало не только освобождение накануне, чему мы уже несколько материалов фактически посвятили сегодня, вот этого боевика Цемаха, возможный обмен, который, возможно, тут только так нужно говорить, возможно, если завтра состоится масштабный господин Цемах, уйдет из рук украинского, нидерландского, любого правосудия. Вот. Но еще некоторые заявления Владимира Путина, который не преминул лично прокомментировать и сам масштабный, по его словам, обмен, который ожидается между Украиной и Россией. Ну и, конечно, как же без этого? Пообщался Владимир Владимирович со своим родственничком, кумом Виктором Медведчуком, при этом предупредил, кстати, Владимира Зеленского напрямую, не через каких-то там посредников, не через Дмитрия Киселева, там, своих пропагандистских федеральных каналов, а напрямую. Цитата дословная Путина. Если сегодняшняя власть начнет преследовать оппозицию, то ничего хорошего из этого не получится, имея в виду именно оппозиционную платформу Виктора Медведчука. И вот таким образом об этом будем говорить, как, собственно, опять же, об этом возможном обмене с народным депутатом Верховной Ради минулого 8-го скликання, членом, до речі, парламентського комітету, тоді у закордонних справах, Світланою Заліщук. Вітаю вас, пані Світлано.
Доброго дня.
Гарно виглядаєте, я думаю, вам
дуже дякую.
Відпочинок від парламентських буднів пішов на користь.
Спасибі, так і є.
Не перебільшую. Номер нашого студійного телефону 0800 300 403. Маєте, друзі, можливість напряму ставити, задавати свої питання, уважаємо наші гості, висказувати своє мнення по поводу возможного обмена, по поводу того, что Цемах уже все, скорее всего, судя по всему, на сегодня не факт, пока еще уйдет из рук правосудия. Ну и главное, вот таких вот очередных заявлений Владимира Путина по поводу Виктора Медведчука. Пані Світлано, ну вот якраз ви прийшли за кілька хвилин до того, як я залюбки вас привітав, і, напевно, чули принаймні частину попереднього матеріалу, який ми давали в ефір, проєкт «Радіо Свобода. Настоящее время», і моя колега спілкувалася з двома експертами, Константином Скоркіним і Андрієм Золотарьом. І вони між собою сперечалися. Скоркін і Золотарьов. Оцей масштабний обмін, якщо він все-таки відбудеться, хто від цього матиме піар-перемогу? Путін? Зеленський? А може, на ваш погляд, ніхто не переможе? От ваша думка. Якщо він відбудеться?
Чесно кажучи, я сперечаюся сама з собою і намагаюся аналізувати, які мають бути правильні кроки. Ну, в першу чергу, звичайно, переможуть ті родини, які отримують наших хлопців додому. Не можна цього заперечувати. Так? Але я б розглядала цю ситуацію в трьох вимірах. Це людський вимір, безумовно, але так само політичний і так само геополітичний. І кожен вимір має свої плюси-мінуси, і треба про це говорити відверто. Що стосується геополітичного? Ми зараз беремо наші судові, наприклад, позови в Міжнародному кримінальному суді, той трибунал.
З приводу збитого бою.
Це окремий міжнародний, ага. Я зараз говорю, Міжнародний кримінальний суд, саме той, що в Гаазі. Є окремий суд, який почне свою роботу в березні 2020 року щодо розслідування збитого літака. Європейський суд з прав людини, Міжнародний суд ООН і так далі. Так? Цемах, в принципі, мав би стати активним свідком в цих судах. І це для нас мінус. Це як для держави, це був наш такий ресурс, який ми могли використати. Хоча я спілкувалася сьогодні з певними юристами, фахівцями, міжнародними в тому числі, і вони мене запевнили, наприклад, що наші суди від цього не постраждають. Тому що
наші суди, українські.
Мається на увазі наш інтерес в цих судах. Да? Чому вони пояснюють мені, що кількість того зібраного матеріалу, який є на сьогодні, він беззаперечно доводить провину Росії, і ці свідчення не можуть поміняти.
І Цемах тут мало що міг би додати, на їхню думку, так?
Він міг би стати безпосереднім живим свідком в цьому процесі, і це б, звичайно, йшло на користь цьому судовій справі, але він не поміняє вирок. Він не поміняє хід процесу, і вони говорять про це, що ну, а це вже політичне рішення України, тоді що робити? І чи жертвувати цим Цемахом в цій ситуації?
Тречі, я перепрошую вас, перебуваю, тут важлива деталь. Не факт, що Цемах би свідчив проти Росії. Це ж міжнародна установа, це ж не Росія, як вона з диверсантами в лапках, як пановим. Катувань не буде.
Так і є, він звичайно. Взагалі не свідчити.
Взагалі міг би проти себе не свідчити. Так, перепрошую, я вас перебив.
Так і є. Але теж питання особисте. Да? Якщо Цемах розумів, що він міг десь сидіти в в'язниці, не знаю, в Нідерландах чи в Росії повернутися і розуміти, що його там будуть, ну, спробують, можливо, так зачистити. Я думаю, що людина б теж вибирала, наприклад, да? І, можливо, обіцянка там якоїсь безпеки особистої якимось чином змінила б його позицію. Це все ймовірно. Так? Ми спекулюємо, ми обговорюємо стратегію України. Але, знаєте, витрукнулися тема Медведчука.
Так, оце основна тема. При всій, звичайно, важливості Цемаха, це зараз буде кілька днів в центрі уваги. Але як же без Медведчука? Він нікуди. От бачите, пан Золотарьов сказав, що от якщо це відбудеться обмін, чергова перемога. Те піар, звісно, перемога пана Медведчука. Що й хотів Путін, який попереджає Зеленського, не те, що там будь-які там спроби. Хоча про що йшлося? Дав же Зеленський 100 днів перебування на посаді інтерв'ю своєму колезі по фільму «Слуга народу», який там грав, пан Баклан, актор прем'єр-міністра, і на питання, мовляв, Медведчук і так далі, він сказав, що там темні джерела фінансування політичної сили Медведчука, а я не дослівно цитую, і так далі. Оце викликало відповідну реакцію Путіна.
Я зараз висловлю дуже нетривіальну думку. Я вважаю, що ця заява Путіна колосально грає в інтересах України. І я поясню, чому. Я думала, коли я почула вчора цю заяву, я думала про те, що насправді Україна слабка. Чому слабка? Бо ми справді переживаємо за цих політичних в'язнів. Це наша біль, правильно? Це наша больова точка. Росія взагалі, їй все одно. Політичні в'язні російські, якісь там колишні військові, чеченці, які в нас там є і допомагають сепаратистам. Вони не турбуються, щоб їх звільнити. Тому якимось чином шантажувати, тиснути на ці речі Україна не може. А для них, для нас, тобто, та, наші політичні в'язні, це наша больова точка. І от вперше за всі ці 5 років Путін висловив точку зору, що для нього є щось важливе. Це Медведчук, його життя, здоров'я, політична безпека і розквіт в українській політиці. Я думаю, що стратегія Зеленського мала бути наступною. Перше, це перевірка абсолютно всіх статків Медведчука, його дружини, всіх його родичів, всіх його бізнес-партнерів, всіх його політичних партнерів. І той факт, що сьогодні, до речі, та, ми побачили розслідування щодо однієї з громадянських дружин, партнера Тараса Козака, члена ОПЗЖ.
Проєкт «Радіо Свобода» і телеканалу є і перші схеми, до речі, уточнимо.
Так, дуже дякую вам за цю роботу. Так, ми бачимо, що є бізнес, який підпадає, до речі, під українські санкції, але чомусь ці санкції нормально не працювали за пана Порошенка, до речі, так? Вони не працюють. І от, я вважаю, що треба всією машиною антикорупційною, нашою антикорупційною прокуратурою, НАБУ, НАЗК, іншими правоохоронними органами перевірити всіх цих хлопців і дівчат. І, можливо, так станеться, що хтось із них піде до в'язниці. І, можливо, ми отримуємо вперше ситуацію, коли для Путіна буде небайдуже, що ці люди будуть больовими точками. Ми будемо раді їх обмінювати на наших українських в'язнів.
Передали. Ми говоримо суто, це як такий можливий сценарій, не факт, що він відбудеться, хай пан Медведчук не пручить, з цього приводу не переймається, міняти Медведчука на когось, ну, це, мабуть, було б дуже, в сенсі, дуже несподівано, так, погодитися. Ну, побачимо, як воно буде, насправді,
але
не знаємо, як воно
розумієте,
буде.
Ну...
Може, навпаки, Медведчук здобуде такий вплив, що, хто знає, Зеленський зможе з ним, змушений буде з ним рахуватися. А...
Мені здається, що Україна рухається в фарватері таких дуже класичної міжнародної політики, ми зберігаємо всю етику, наші якісь там червоні лінії по відношенню до міжнародних партнерів, які, до речі, дуже часто нехтують цими червоними лініями і грають дуже прагматичну гру. Особливо в останнім часом, там і Франція, наприклад, Макрон, і ті ж Нідерланди, до речі, в процесі, знову ж таки, Ради Європи, там так і так далі. Тому я думаю, що ми повинні шукати речі, які виходять за традиційні межі протоколу, уявлень про геополітику, бо ми дбаємо про своїх людей, про свої інтереси і про свою безпеку.
Пані Світлано, ну все-таки, от підсумовуючи саме момент, якщо знову ж таки це станеться, на місці Зеленського, ви погодилися на місці президента? От все згадують, яка це 2011 рік, якщо не помиляюсь, початок 10-х, коли капрал ізраїльської армії Гілад Шаліт був амінений там сотні палестинських терористів. І всі наводять приклад. Який Зеленський молодець, він дбає про простих людей. Водночас санкції ж, вони ж в тому числі за збитий Боїнг же. Кожні півроку Європа їх продовжує. Поки продовжує, незважаючи на риторику деяких італійських та інших політиків. І що тут в цій дилемі, що б ви зробили?
Ви мене запитуєте, якби я була президентом?
Звичайно, а як же?
Ну, чесно скажу, це дуже непросте рішення. Дуже непросте.
При цьому ви поспілкувалися перед цим з родичами українських полонених? Це відбулося у Зеленського?
Так, так. І я думаю, що він постійно спілкується і має спілкуватися, так і має відчинити президент. Я не знаю, я вам щиро кажу, я не знаю, як би я вчинила. Одну річ скажу. Я сьогодні, коли ми оцінюємо от обмін Цемаха, ми тактично оцінюємо цю ситуацію. Мені б хотілося розуміти усю стратегію, яку запропонували Рада національної безпеки та оборони, наш МЗС, наша прокуратура, яка, наприклад, веде всі ці міжнародні судові справи. Тобто ми собі уявляємо, як. От є там якийсь шантаж російського Путіна, так? І ми пішли на цей крок, щоб звільнити людей. Я б хотіла думати, я вірю в це, що в нас зібралися всі наші міжнародні експерти, всі наші правоохоронні органи, вони сіли за стіл з президентом. І вони подумали на 5 років наперед, а що якщо?
А це прорахували... реально? Путін передбачений хіба?
Справа не в Путіну, справа в Україні. От ми здаємо Цемаха, та як це може вплинути? На санкції, на наші міжнародні суди, на меморандум, який ми ухвалили в Раді у співпраці щодо розслідування Боїнга, ми ж в Раді навіть ухвалювали, це законодавчий певний акт. Чи не буде це там, наприклад, порушенням? Далі. Я би на випередження зіграла, я би поговорила з тими ж Нідерландами, я б домовилася про нашими партнерами, якщо вже йти на такий крок, так? Якщо розуміти от ці ризики, які несе такий крок. Більше того, можливо, треба було на випередки зіграти і якимось чином Цемаха направити до Нідерландів на цей допит, умовно кажучи, в Нідерландах.
Але все одно, знову ж
ще до того, як Путін захотів би його повернути до себе Росії.
Дивіться, пані Світлана, ще такий важливий момент. Добре, можна сперечатися, хто виграє, не виграє, в будь-якому разі доля українських полонених. Уявімо собі, Олег Сенцов опиниться, наприклад, вдома. Це взагалі феноменально. Мог так. Хтось про це... Хоча доля будь-якого Клиха, Карпюка, всіх, Кольченка, Сущенка, це дуже важливо. З іншого боку, проблема ж у тому, що от чимало експертів про це говорять, зокрема, в розмові от з Коркіна Золотарьова, фрагмент, який ми наводили в нашому ефірі, що Захід може сприйняти такі дії Зеленського, якщо він, Зеленський, справді пожертвував от такими моментами можливого збереження санкцій і так далі, що, мовляв, для Зеленського доведення постійне, що Росія агресор, Росія винуватить усіх, 14 вже тисяч, підрахував Пристайко, новий міністр закордонних справ України, жертв війни на Донбасі. Крим той же не забуваємо. Мовляв, для Зеленського тепер це не так важливо, як от йти на ці обміни при всій важливості гуманітарних питань.
Я не можу так сказати. Я ті заяви, які ми чуємо, все ж таки вони свідчать про те, що Зеленський чітко говорить: це агресія, це порушення, територіальна цілісність, Крим,
але
Донбас.
Ж дії. Цемах, це дія.
Цемах, це дія, але вона поки що не здає наші інтереси в контексті суверенітету і оборони, і цілісності, і так далі. І тут треба зрозуміти, ми поки що, от я погоджуюсь з експертом, який сказав, що ми поки що не бачимо всієї міжнародної стратегії дій, так? Ми бачимо поки що тактичні кроки, і хотілося б вірити, що стратегія теж прорахована. І ця тактика не завдає шкоди нашій стратегії. Одну річ хочу сказати. Ви знаєте, так сталося, мій чоловік, він якраз юрист в сфері міжнародного гуманітарного права. Він брав участь в багатьох трибуналах світу, якраз які стосувалися воєнних злочинів, злочинів проти людяності. І ми, в нас вдома була дискусія, там, що таке справедливість, чи існує вона, чи Україна колись досягне цієї справедливості. От що ми уявляємо собі, що таке Україна виграє? Повертає Донбас, повертає Крим і карає тих людей, які несуть відповідальність за тих, хто почав війну і так далі.
За тих, хто і ті, хто збив Боїнг, зокрема.
Ті, хто збив
і не просто
Боїнг.
Виконавці, хоча це їх тільки підозрюється, що рішення суду нема. А й хто давав наказ? Можна уявити, що російська установка прибула на територію сусідньої держави, збила літак пасажирський без станції головнокомандувача російської держави. Можна це уявити?
Так, але сьогодні в нідерландських матеріалах, якщо ви бачили, є 4 прізвища, і там жодного росіянина.
Є,
ви праві. Всі
Путіна ж немає.
ДНРські люди.
Це виконавці.
Якраз я до цього веду, що є велика ймовірність, що пройде 5-10 років, так як, наприклад, в колишніх югославських трибуналах, так? І я не переконана, що люди, які відповідали за війну, за агресію, були головнокомандувачами, виконували ці всі речі, вони належним чином покарані. Я цього не бачу. Я не бачу це в тих трибуналах, тих міжнародних судах, які є. І тоді величезне риторичне питання. Чи повинні сьогодні, чи повинні ми людей, їхнє життя,
так,
яке відбувається сьогодні,
Так, це слушно ви говорите.
Куди ми повинні, де ж от наш інтерес, на які шальки ми повинні зрушити оцей от міру цього компромісу? Тому розуміння того, що така кінцева справедливість для України, нам важливо сьогодні будувати цю дискусію, а вона впирається в стратегію. Що ми, як ми уявляємо собі стратегічний виграш і досягнення того результату, коли ми, в нас буде сатисфакція в країни міжнародного учасника там світової політики.
До речі, от у нас іде трансляція на YouTube-каналі Радіо Свобода, так і називається. Путін предупреждає Зеленського, не трогай Медведчука. І от людина, яка підписалася як Володимир Рицький, цитую: «Зеленський ради собственного піар делает большие глупости, он будет обманут, а Україна останется в дураках». Кінець цитати. Як от на таке відповісте?
Це дуже людська оцінка, але є інша людська оцінка, так? Що про те, що поки ті суди винесуть якісь вироки, і потім, коли буде якесь там відшкодування, чи може Путін сяде, не сяде, швидше за все не сяде. А люди відсидять в тюрмі і втратять своє життя і помруть. Хтось має взяти відповідальність за це?
Дивіться, дійсно, тут цікавий момент. Уже безпосередньо переходимо до Медведчука, але не полишаючи, зокрема, українських бранців. Цікавий момент. У цьому спілкуванні Путіна і Медведчука, воно було публічним. Це форум у Владивостоку. Вони на ногах, як то кажуть, поспілкувалися. Але ж нічого ж не робиться в Росії просто так. Вони могли кулуарно поспілкуватися, але показали. І пан Медведчук згадав під час цієї розмови зі своїм кумом Путіним, як він з Вадимом Рабіновичем, іншим депутатом від опозиційної платформи, відвідав деяких українських бранців. В Лефортово чи де там в Москві вони зараз перебувають. І сказав Путіну: «Это знакові для України люди, Карпюк і Клих, їх нужно освободить». Ну от як би ви це прокоментували? Наскільки щирий пан Медведчук, говоря об этих знакових людях?
Ну, ми знаємо, що таке пан Медведчук і політичні українські в'язні ще з часів справи Стуса, чи не так?
Якраз була річниця
4 вересня,
85-й рік, це 34 роки так смерті в таборі в Пермі українського дисидента Стуса. Так?
Фантастичного поета, неймовірної людини.
Так,
неймовірної.
Так, ну.
І ми пам'ятаємо, що Медведчук ще тоді мав відношення до політичних українських в'язнів і їхнього життя. Так? Тому, в принципі, його ці слова можна оцінювати якраз в цьому історичному контексті. Ну, якщо без іронії, зрозуміло, що Путін намагається на цьому процесі обмені політичних в'язнів наростити рейтинг Медведчуку. Я думаю, що для Зеленського, для нового президента, тут головний виклик якраз – це не видача Цемаха, це якраз що станеться з Медведчуком в українській політиці. І якщо поруч з видачею Цемаха Зеленський буде активно боротися проти цієї п'ятої колони, то ми будемо розуміти, що все ж таки президент стратегічно осмислює ті ризики, в які сьогодні Путін закладає руками Медведчука в Україні.
Пані Світлана, до вас таке запитання. Ну, ви журналістом були, я пам'ятаю, на п'ятому каналі працювали ще задовго до свого депутатського каденції своєї і так далі. Чудово розумілися на політичних питаннях вже тоді. Ваша версія, ви ж обиралися до Ради 8-го скликання від блоку Петра Порошенка, хоча сказати, що ви великий палкий прихильник колишнього президента, не доводиться. Поясніть мені, будь ласка, я теж журналіст стежив, навіть при Януковичу, президентові, Медведчук тихенько десь, перепрошую за таку термінологію, сидів і ніяких посад йому не світило. Хоча він теж тоді з Путіним зустрічався, пам'ятаємо, в Криму з фонтанами, чарівна пані Марченко, все як належить було. Янукович, я зараз не даю оцінок, як політичному діячеві, на пушечний вистріл не підпускав Медведчука. Оцей ренесанс Медведчука в останні роки саме при президентові Порошенка. Ангела Меркель, як деякі кажуть, от Вікторія Сюмер, мовляв, от зараз річниця Мінських угод.
Так.
Меркель винувата? От вона наполягала, щоб був такий посередник.
Я не переконана, що це рішення Меркель, до якої ми так дослухалися. Так? Ну, ми бачили тоді, я пам'ятаю це призначення, воно було дуже контроверсійним, але багато тоді коментаторів говорили про те, що та хоч лиса, чорта лисого, лиш би був поступ у звільненні. Для мене це було, я оцінювала це таким чином, що Порошенко реально хоче досягнути якогось результату, він йде на компроміс із втратою власного якогось політичного рейтингу, тому що це дуже небезпечне призначення, але він очікує, що таке призначення дасть результат, бо воно обілить фактично. Ну, Медведчук зрозуміло, він покажеться героєм в українській політиці, але нашій державі це дасть реальний результат. Так? Тобто, ну, фактично, це теж величезний компроміс, який ми засуджували, ми критикували, але жодних поступок не відбулося. А повернення повноцінне Медведчука в українську політицю, на жаль, політику, на жаль, відбулося.
Пані Світлана, не лише ж повернення в українську політику. Так, це ще 14-15 рік, коли Віктор Медведчук став активно брати участь як переговірник між Україною, бойовиками тими ж. Там же Медведчук постійно наголошує, що варто з ними вести прямі переговори, висловлюючи думку свого кума Путіна. Але ж і бізнесові речі Медведчука, він непогано, телеканали ті ж, хоча це пан Козак, на ньому це Медведчук ніби ні при чому. 112 Ньюзван, ЗІК уже недавно, 112 Ньюзван при Порошенкові це відбулося. Як це коментувати?
Я згодна з вами. Більше того, я якраз була тим депутатом, яка активно розслідувала і висвітлювала процес зачищення ринку скрапленого газу під єдиного дилера пана Медведчука. Кілька років тому СБУ, яким керував Порошенко, це не підзвітний орган, так, парламенту.
Грицак був керівник формальний.
Ну, Грицак, але Грицак, от я вам чесно скажу, він в цьому участі не брав. Я це знаю. Це там Демчина це робив, і звітував він безпосередньо адміністрації президента, так. І тоді в нас було 14 дилерів, які займалися цим скрапленим газом між Україною і Росією. Але врешті СБУ там знаходило якісь вибухові речовини в газу вибухові речовини, увага. І так далі. І залишився єдиний пан Медведчук, який потім заробляв на цьому скрапленому газу. Тобто реально ринок зачистили під один конкретний бізнес. І ми тоді приходили до СБУ, ми тоді робили з цього акції протесту, ми говорили про те, що відбувається не тільки політичне повернення Медведчука, але й бізнесове повернення Медведчука. І для мене було зовсім не дивним.
Ви, як народний депутат, мали доступ до глави тодішнього голови держави Петра Олексійовича Порошенка, щоб йому в обличчя це сказати. Ви, пан Наєм, Сергій Лещенко і інші, які мали, ну, не мали ілюзій з приводу пана Медведчука. Чи це було закрите і до Порошенка неможливо навіть було сказати йому це все? Порошенкові.
Я не бачила сенсу говорити це Порошенко. Це треба було говорити суспільству, журналістам, правоохоронним органам і вимагати розслідування. Ми, наприклад, ходили до Грицака якраз.
Так.
І ми Василь приходили
Грицак,
з матеріалами.
Тобі керівник СБУ.
Ми приносили ці матеріали.
І що?
Ми показували...
І що? Розсмотримо? Розглянемо, так?
Ну, я бачила, що він хапався за голову, от чесно. От,
а він навіть все знав, за вашими словами.
Да.
Ну що ж, бачите, яка ситуація. До речі, наголосимо, що всі названі в цьому ефірі особи, той же пан Демчина, колишній заступник голови Служби безпеки України, Віктор Володимирович Медведчук, а як же, має так само змогу висловитися в студії Радіо Свобода і прокоментувати всі закиди на його адресу, які лунають, ну, від кого тільки не лунають, крім Володимира Путіна, звісно. Я от хочу зараз к нам присоединити ще одного учасника, благодаря прямой телефонной связи из Москвы, российского политолога, доктора философских наук Игоря Чубайса. Игорь Борисович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Вы следите внимательно, конечно, за тем, как в России вот это эхо, не эхо Москвы, а именно просто эхо вот этих событий вокруг, вот этот господин Цемах появился, возможный масштабный обмен, уже лично Владимир Путин, не только Песков это комментирует, ну и опять же Виктор Медведчук опять так или иначе в лентах новостей появился. Ваш комментарий, что это, если состоится массовый обмен за таких условий, что этот Цемах, возможный свидетель по сбитому Боингу, вернется в Россию, вернется на оккупированной украинской территории, кто от этого может выиграть, кроме того, что граждане вернутся домой, украинские, российские?
Вы знаете, тут политика такая скрытая, такая подковерная. Вообще до сих пор мне казалось, что вместо развития экономики у нас международные форумы по развитию экономики, а в Дальнем Востоке, в Питере, сама-то экономика проваливается. А теперь еще эти форумы используются в каких-то политических целях. Но что касается Цемаха, Цемах, вам фамилия этого начальника ПВО ДНР, вот, ну это просто сенсация, если его, ну такая страшная сенсация. И кто тогда будет поддерживать Украину за рубежом, если совершаются такие действия. Хотя с Цемахом вообще все очень противоречиво. С одной стороны, роль команды, которая запустила БУК, команды из Курска, она очевидна, и тут спорить не о чем. Все доказано, все по минутам записано. Поэтому, казалось бы, ну отдайте вы этого Цемаха. Но он нужен западному правосудию, и его отсутствие будет мешать проведению процесса. А что касается Медведчука, то ну, тоже очень печальная картина, потому что Зеленский все время подчеркивал, что как бы он будет независимый, что ведь дошло до того, что русские граждане, которые воевали в составе ВСУ, к сожалению, при Порошенко не получили ни гражданства, ничего. И, насколько я знаю, там больше 100 человек вынуждены получить французское гражданство, уехало во Францию. Вот. То есть, как говорится, рука Москвы влияние на Москву очень сильная. Но вот оно и сохраняется, потому что Путин совершенно прямо говорит, что он через Медведчука все будет решать. Но как это, что это? Значит, Зеленский пока не может навести порядок. И если первые 100 дней прошло, это еще как-то можно понять. Но ну, надо же действовать, он многое пообещал. Даже пообещал создать всемирное русское радио, потому что у нас же совершенно не хватает информации по Украине. Мы просто не понимаем, что происходит. Так что вот здесь много проблем, многое не сделано, но хочется верить, что будет сделано, и будет меньше ошибок.
Игорь Борисович, ну мы с вами общались, за что вам, опять же, благодарен уже в эфире. Я, собственно, задавал этот вопрос, тогда не было этого казуса Цемаха. Но фактически его сейчас, этот вопрос, повторю, в связи с этими вот новыми событиями. Президент Украины относительно новый и так далее. Получается, Путин, ну, на всех фронтах побеждает. Правильно такое впечатление? Вернет себе сейчас ценного свидетеля того же Цемаха по сбитому Боингу, если это произойдет. По Сэму уже не раз обсуждали. Макрон, судя по всему, как он его, как Форт Бригансон, где он там, да, и Брижит получала цветы из рук Путина, ну такой же прием, и на русском языке, при всем уважении к русскому языку, пишут уже послание. Я не знаю, ну Трамп вернуть Путина в G7, чтобы она стала G8. Ну куда ни кинь, всюду Путин побеждает. Или неправильно так выводы такие?
Вы знаете, я думаю, что ситуация противоречивая, потому что тактически побед у него немало, но стратегически он затягивает все в абсолютный тупик, из которого нет выхода. Эта стратегия бессмысленна, она не решает ни одной проблемы. Знаете, в России глубочайший экономический кризис, 5 лет у нас падает жизненный уровень, а он создает новые и новые силовые структуры, то гражданскую то Национальную гвардию, то управление то ЧВК Вагнера. Ну да, можно еще 10 силовых структур создать. Но штыки не решают экономические проблемы. Поэтому тактически он может выиграть, но стратегически это путь в тупик, абсолютный тупик.
Спасибо, Игорь Борисович, спасибо за участие в эфире радио «Донбасс Реалии». Я благодарен российскому политологу, доктору философских наук Игорю Чубайсу. Продолжимо нашу розмову з гостею студії, депутатом Верховної Ради 8-го скликання Світланою Заліщук. Пані Світлана, ви як вважаєте, ви ж будучи, де не тільки будучи депутатом, регулярно спілкувалися і спілкуєтеся з тими самими західними партнерами України. Таке враження складається, ми не знаємо всіх подробиць, не знаємо, про що домовлявся Макрон з Путіним, з Зеленським, про що кілька разів говорив, і так далі, що вилиться повернення, можливе, Путіна в G7. Але справедливе враження, що західні партнери, вони хочуть, особливо європейські, забути про цю війну на Донбасі, якусь крапочку поставити, як про Нагорний Карабах уже всі забули, про Придністров'я, ну майже всі, забули вже кризу в Молдові в червні цього року, як вирішили, за участю Росії, пана Козака, не плутати друга Медведчука, інший Козак. Може, і Україну? На Україну чекає така доля. І Зеленський хоче, не хоче, а куди йому діватися? Не згодні?
Я бачу однозначно, що є тенденція до забувайковості, як це правильний цей неологізм?
Забудькуватості.
Забудькуватості, о, так, спасибі. Європейських наших друзів і партнерів. І це об'єктивна реальність. Чи стосується це винятково, чи це Україна є причиною? Частково є Україною. Через те, що була корупція, через те, що була втома.
Не без цього.
Але не можна повісити всю відповідальність винятково на Україну. Ми пам'ятаємо, як увесь світ відреагував на війну в Грузії. Чи побачили ми тоді санкції? реакції за окупацію грузинських територій в 2008 році? Ні, не
ні,
побачили.
Звичай, мови не йшло.
Чи побачили ми готовність Франції, наприклад, Німеччини, іти на зустріч Україні, Грузії, коли нам могли дати план дій щодо членства в НАТО в 2008 році на саміті в Бухаресті? Ні, не побачили. Навпаки, саме через позицію Франції і Німеччини тоді було надання цього плану дій, нам заблоковано фактично. Тому ми розуміємо, що світ рухається в фарватері власних інтересів. Наші європейські, наші західні, наші партнери. Це не означає, що треба посипати голову попелом і казати «все, все пропало, давайте не дружити». Ні. Треба максимально домагатися, зберігати єдність європейської коаліції, санкції на міжнародній арені, але треба чітко розуміти, що в цій системі координат західні наші партнери мають свій інтерес, вони будуть поступово рухатися в тому, щоб збільшувати кількість діалогу з Росією, тому що їм це вигідно. Я наведу приклад.
Поясніть, я перепрошую, я вас перебуваю, ну, як вигідно? Політик Путін порушив всі міжнародні норми. Та й сам визнав Криму, спочатку не визнавав своїх тих вежливих людей. Визнав, Донбасі він не визнає, зрозуміло. Порушив всі... Саддам Хусейна як отримав на горіхи без того, як вторгся, який це 90-й рік, буря в пустелі, Кувейт, по повній програмі отримав. А Путіну можна. Ну, ну які тут можуть бути... Ну, навіть якщо Україна буде корупційне дно всього світу. Зімбабве, не хочу образити Зімбабве, там недавно Роберт Мугабе, їхній диктатор, помер. Ну, яке... все одно створено прецедент, і Путін же не зупиниться. Якщо він з'їсть Україну, піде на Латвію, на Литву, на Естонію, члени ЄС, НАТО. Невже це західні політики не розуміють? Я не можу це збагнути.
Є частина політиків, яка це розуміє, особливо ті, які були під радянською окупацією, ті набагато більше розуміють, що це означає, що таке ризики, що таке пропаганда, диверсії, все те, що ви вже називали в своєму ефірі, що таке п'ята колона, як вона працює. Ті політики, які живуть там в Франції, Німеччини, їм в них є мільярдні інвестиції, їм вигідно торгувати з Росією, їм це цікаво, для них питання цінностей, все інше, воно все одно все вимірюється рано чи пізно в грошах, в лобізмі, який працює на рівні економіки. Економіки. Саме економіка визначає обраність чи необраність інших політиків на виборах, розумієте? І оця от далеко недалекоглядність, вимірювання геополітики в рамках оцього виборчого терміну для сучасних політиків є оцією проблемою. Я наведу приклад, дуже конкретний. Обама, як так. Ми ставимося до нього?
Ну, по-різному ставляться.
По-різному,
звісно. Те, що у нього риторика була ну, проукраїнська, Джо Байден тоді віце-президент нараз тут був. Як він казав, Джо Байден, я більше з Порошенком спілкувався, ніж зі своєю дружиною. Але ж джавеліни не при Обамі отримала американські Україна, а при іншому президентові, якого звинувачують у нібито, що він хоче дружити з Путіним. Тут
так.
Все складно.
Згодна з вами. Я хотіла згадати 2008 рік був, коли був так звана політика «Ресет». Таке перезавантаження з Росією.
Так.
І тоді, до речі, цю політику в тому числі писали, допомагали їй писати друзі, які були послами тут в Україні. Чому так? Бо була думка, була стратегія, що це от збільшення діалогу з Росією може призвести до її одемократювання.
Так? Зрозуміло,
тобто, що більше буде демократії, що вона буде більш схильна прислухатися, брати участь в всіх цих великих міжнародних майданчиках.
Путіна, так,
і так
грубо
далі. Тобто, вони хотіли стиснути його, але явно переоцінили вплив своїх обіймів, явно переоцінили, навіть Сполучені Штати Америки і всі ці такі далекоглядні радники американського президента.
Ну і що тепер Зеленському робити президентові за таких умов? Бо корупцію за один день він не поборе. Там обіцянки, 20 посадок ніби буде вже вересня цього року, коли антикорупційний суд він запрацював 5 числа. Ну це ж не факт. Україна ж не авторитарна держава, вже отак от раз і посадили. Економічне зростання. Яке економічне? Там трохи піднімається ВВП, але ну, все одно, дуже найбідніша держава Європи. То на що сподіватися тоді?
Ну, по-перше...
Капітуляцію підписувати, зрештою.
Однозначно ні. Я вважаю, що в нас, до речі, дуже хороший потенціал зараз, і можливості в Зеленського є колосальні. Питання вироків – це питання судів. А те, що Зеленський повинен зробити, це так зробити, щоб цієї корупції не було в нинішніх інституціях. Наприклад, податкова, наприклад, митниця, наприклад, суди, наприклад, не дзвінки з адміністрацією президента в інтересах тих чи інших партнерів, наприклад, публічні тендери зараз, які в усіх сферах, в будівельній сфері, в дорожній сфері і так далі. І бізнес одразу якраз відчує, що та справді щось змінилося.
Економічно вигідно буде Заходу підтримувати Україну, не лише от про це.
Тому що бізнес зайде, так. І не тільки політики будуть говорити про цінності в Україні, а європейський бізнес буде переживати, що їхні тут гроші, їхні тут капітали, люди, їхні компанії, і вони будуть переконувати своїх уже політиків про те, що, слухайте, нам варто підтримувати Україну.
Це слушно ви говорите, звісно. 0800-300-403. Тут мені режисери трансляції критику дають, я забув за слухачів. Не забув. Добрий вечір, ви в ефірі, маєте можливість пообщатися зі Світланою Заліщук, висказати свою точку зрения по поводу таких от предупреждений Путіна в адрес Зеленського о Медведчуке. Пожалуйста.
Добрий вечір, я, да?
Так, пожалуйста, представьтесь.
Луганщина, Старобельск.
Наталія.
Наталія, да?
Да, очень приятно,
я знаю. Я по поводу Цемаха. А хто його назначив главним свідителем? Почему його, даже если он даст какие-то показания, почему это, ну, воспримется как правда. То есть масса расследователей, масса снимков с космоса, то есть с применением там современных технологий, спутниковой съемки. И это не аргумент для Европы. А почему Цемаху не возьмут, провинциальному какому-то пенсионеру, они возьмут и поверят. То есть, ну, Путин уже явку с повинной в этом фильме про Крым, Крым возвращение там или куда там,
да.
Где он дает весь расклад, и ничего не происходит. А вот когда вдруг появится Цемах, и тогда мир наконец-то, ну, прозреет, что ли? Ну, смысл какой? Я вообще не понимаю, есть этот Цемах, нет этого Цемаха. Я очень счастлива, если бы была бы, если бы вот этих Цемахов эшелонами вывозили в Россию. Mm-hmm. Понимаете, когда вы так переживаете, ой, что-то там, все, не будет доказательств. Какие доказательства? Доказательств масса. Кому доказывать? Где эти суды? А mm-hmm. что касается Светланы, вы сейчас подтвердили, мнение классиков марксизма-ленинизма насчет 300% выгоды, насчет того, что капиталисты продадут веревку, на которой...
Это Ленину приписывают, да, повесим на веревке.
Ленину, марксизм-ленинизм, да. Поэтому я не понимаю, почему национальные интересы это сидеть на газовой и нефтяной игле. У Европы есть альтернатива, а вот в России нет, извините, а куда они еще денут свои природные ресурсы? То есть они должны бояться, что у них не купят. А это свидетельствует о том, что, ну, беспринципные, трусливые, подленькие, гаденькие, мутненькие. Они так себя вели во Второй мировой войне. Посмотрите Эдинбург, корабль британский, который таскал золото, которым Советский Союз расплачивался за тот якобы бесплатный ленд-лиз. То есть, ну, мародеры, Черчилль мародер.
Вот это жестко.
Шикарные цитаты. Цитаты у него замечательные, но тем не менее...
А, кстати, Наталья, вспомните, именно Черчилль был едва ли не единственный в фильме, вот нет, свежий фильм был, где Гарри Олдман играл роль Черчилля, там, правда, в гриме его почти не узнать, Оскара получил. Показано прекрасно, как почти вся западная элита британская дружить с Гитлером, умиротворить. Один Черчилль фактически был против, и кто оказался прав? Вспомните, Наталья. Хорошо. Пані Світлана, ну, можна що сказати? Це більше ремарка була.
Ні, але варто сказати. Пані Наталя каже про свідка і чи цей свідок буде цінний. Ну, ще раз, ми на початку програми про це поговорили, що насправді, ну, по-перше, є докази того, що саме Цемах там переховував цей бук, він до нього торкався, він його бачив вживу. І у слідстві, особливо в міжнародному слідстві, так, в будь-якому слідстві, свідок, який може з власних очей переказати, що відбувалися ці процеси, які зафіксовані тими ж сателітами, фотографіями в інший спосіб, вони є важливими цінними аргументами в судовій справі для того, щоб засудити винних. Ось в чому справа. Чи Цемах мав до цього відношення? Мав до цього відношення, звичайно. Чи бачив він, чи торкався цього боку? Так, він сам про це говорив.
Так,
і інші докази, вторинні докази, які доводять, що він мав причетність до цього боку. Тобто він є живий очевидець цих процесів. Тому він такий цінний свідок.
Відзначимо, от ви самі говорили про того ж Демчину, заступник глави СБУ, хоча, знову ж таки, ніяких рішень суду немає, пан Демчина може їх спростувати, будь-які твердження на свою адресу. Але українські спецслужби щодо Цемаха вже зараз, це при Зеленському виходить, продемонстрували, як вони вміють працювати. Цемах же зі Сніжного його сюди вивезли. Це фактично як ізраїльські спецслужби. Найвищий клас. Не тільки покривання там, не знаю, якихось економічних речей, а...
Велика вдячність нашим офіцерам, які це
дуже
зробили. Це неймовірна історія.
І, так, до речі, це Захід теж побачить і має оцінити, який високий рівень професіоналізму українських представників українських спецслужб. Ще один дзвінок, будь ласка. Ви в ефірі, здравствуйте.
Здравствуйте, Саша, Одеса.
Очень приятно, пожалуйста.
Я хочу сказать, что я думаю, что Медведчук не интересы украинского народа будет защищать, а интересы Путина и Кремля. И раз уж мы воюем с Московией, то, скорее всего, Медведчук будет нас сдавать в Москве потихонечку. Но надежды, что Зеленский позвонит Баканову по поводу Медведчука, у меня нет. Скорее всего, у них будет какой-то договорняк не в интересах украинского народа, а в интересах самого Зеленского и Кремля. А вот в наших интересах это привлечь Москву к ответу за военные преступления в Украине, в международных судах привлечь. Потому что по-другому это все будет повторяться и продолжаться. Спасибо.
Спасибо вам, Саша. Ну, тут теж репліка. Знову ж таки, ми не знаємо, про що Зеленський говорить з Бакановим з приводу Медведчука. І далеко не факт те, що ви кажете, Олександре. Ще один слухач з нами, встигнемо прийняти. Будь ласка, ви в ефірі. Алло? Що там зв'язок? А, підвів все-таки на зв'язок. Ну, тут є можливість підсумувати нашу розмову з нашою шановною гостею Світланою Заліщук. Пані Світлано, от дійсно підсумовуючи, шостий рік цієї війни, ніяких ознак, навіть замороженого конфлікту, як в Придністров'ї або Нагорному Карабаху, і близько немає. Продовжують гинути українські воїни. Така ситуація. Ну, відбудеться цей обмін, судячи з усього, хоча не факт теж. Що далі? Мінський процес, Нормандська четвірка, радники от поговорили, Пристайко розповідав. Можливо, зустрінеться Зеленський. Яка перспектива? Забути, закрити цю тему, зафіксувати, чи все ж таки та справедливість, про яку ви казали на початку нашої розмови, почне нарешті торжествувати?
Ну, бачите, за останніх 5 років явно Мінський процес зайшов в глухий кут. Жодних якихось поступок, жодних рухів, готовності з боку Росії не було для того, щоб зупиняти війну, віддавати нам хлопців. Зеленський вирішив застосувати певні асиметричні кроки. Він йде на певні ризики, особисті ризики, бере відповідальність за певні дуже непрості такі рішення. Я взагалі поважаю людей, які вміють ризикувати. Єдине, як громадянин, зараз кажу, як політик, я би хотіла, щоб це точно вписувалося в стратегію, яка би дозволила нам не втратити в майбутньому можливість домогтися оцієї справедливості, про яку ми з вами говорили.
Тобто ви не вбачаєте цієї пресловутої сумнозвісної зради, яка зараз розганяється по інтернету, кінець світу, Зеленський ніби ледь не прогнувся перед Путіним, я цитую деякі дописи. Не поділяєте цього всього?
Ні, не поділяю. Світ не чорно-білий, навпаки, мені сподобалася його заява про те, що Медведчук, весь світ дізнається, за які гроші він працює тут, так? Я якраз обнадійливо дуже почула цю заяву. Я не пам'ятаю, щоб Порошенко хоч раз сказав криве слово проти Медведчука, і нарешті ми почули від Зеленського, так, чітка закид щодо того, що це іноземні гроші, які є, очевидно, порушенням, кримінальним правопорушенням, до речі, в українського законодавства. І це може призвести до певних наслідків.
Ну, побачимо. Ще немає ніяких судових розглядів, і вирішується це питання. Нацрада тільки звернулася до суду з приводу можливого позбавлення ліцензії телеканалу NewsOne, і як ця буде ситуація, що це виліться. В будь-якому разі, якщо українські полонені повернуться додому, оце точно буде дуже добрий факт. Той же Олег Сенцов, не лише він. Я дуже вдячний Світлані Заліщук за участь у програмі
дуже
«Радіо Донбас Реалі».
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах. А твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Ну а теперь традиционный обзор прессы в эфире радио «Донбасс Реалии».
Важно понимать, что для России обмен пленниками и освобождение своих сограждан не является значимой целью. Для Путина цель переговоров об обмене – подтолкнуть Зеленского к большой сделке на своих условиях. Об этом пишет «Деловая столица». По мнению автора статьи, сейчас все выглядит так, как будто конечной целью всей игры вокруг заложников является намерение вынудить Зеленского сесть за стол переговоров с лидерами группировок ДНР и ЛНР. Собственно, такие требования уже не раз озвучивались в Кремле Кремле и его политическими марионетками в Украине. И если ради перспективы получить, наконец, лавры президента-освободителя Зеленский на это согласится, нормандский формат будет похоронен окончательно. Путин тогда сможет сказать, мол, вы видите, как я и говорил, в Украине гражданская война, и они внутри страны сами могут прекрасно обо всем договориться, без всякого западного посредничества. Подробнее читайте в материале «Освобождение Цемаха. Как Зеленского загоняют за стол к Пушилину». Основные риски безоговорочной выдачи Цемаха – это то, что Россия начнет раскручивать собственную политическую комбинацию, а Украина окажется в центре международного скандала. Это в интервью сайту «Апостроф» утверждает аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич. Аналитик отмечает, что Цемах на сегодня – это единственный живой свидетель по делу MH17. Прокуратура Нидерландов послала запрос, на который должен быть ответ. Если с Цемахом что-то случается или он убегает, государство Украина автоматически становится участником процесса, в котором один из потенциальных свидетелей исчезает. Это можно считать препятствием следствию. Это позволит России начать информационно-лоббистскую кампанию под тезисом, что именно Украина тормозит расследование дела. Эта кампания размоет участие следственной группы в восприятии России как государства, которое несет ответственность, утверждает Игорь Тышкевич. Тема общественного транспорта в Донецке заслуживает особого внимания, потому как каждая поездка для живущих здесь превращается в игру «русская рулетка». Это значит, что каждый пассажир не знает, повезет ему или нет доехать до нужной остановки. Об этом пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров». По словам блогера, хуже всего в Донецке дело обстоит с трамвайным парком. Троллейбусов на маршрутах больше, но явно недостаточно даже для уже далеко не города-миллионника. Особенно это ощущается на маршруте номер 2, который ходит по улице Артема. Стоять на остановке в ожидании машины приходится 20-30 минут. Но зато есть плюс. Все центровые троллейбусы почти новые, и на них не страшно ехать. Это те машины, которые были закуплены для города к чемпионату Евро-2012. На других же маршрутах техническое состояние троллейбусов находится в плачевном виде. Ситуацию спасают, как пишет Молчанова, маршрутные такси. Но о техническом состоянии последних тоже говорить не стоит.
Закладка. Открываем Донбасс. А народ это что такое? Это все мы, к примеру, без разбора. Вот такие нелепые, смешные, глупые дети Украины, любящие ее каждый по-своему. Да и что такое сама наша страна? Ни Рада, ни администрация президента, ни территория. И уж, конечно, не политическая партия, группа крови, а тем более не родословная. Мы же не собаки, в конце концов. Мы же люди вроде. А Владимир Арафеенко. Долгота дней.
Запомни эту страницу.
И традиционно подытоживает программу «Радио Донбасс Реалии» еще один выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Украинское государство должно обеспечить выплаты пенсии жителям оккупированной части Донбасса. Об этом заявила министр по делам ветеранов оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда в интервью изданию «Левый берег». По ее словам, для этого нужно найти механизмы выплат с помощью международных организаций. Также Коляда назвала серьезной проблемой привязку выплат к справке переселенца. Это, по ее словам, заставляет людей с оккупированных территорий постоянно приезжать на подконтрольную территорию. От этого страдают люди с инвалидностью. В Мариуполе на проспекте Мира появилась инсталляция из 120 искусственных капканов, которые соответствуют количеству украинцев, заключенных в тюрьмы России и аннексированного Крыма. Капканы установлены в рамках акции «Узники Кремля». По сообщению организаторов, рядом с инсталляцией открыта палатка, где можно получить информацию о политзаключенных и подписать им открытки. Ранее подобная акция прошла в Харькове и Одессе. Напомню, сегодня в Мариуполе также презентуют документальный фильм чешского режиссера «Полуостров Крым». После показа зрители смогут пообщаться с бывшими политзаключенными Игорем Мовенко и Исмаилом Рамазановым. Память воинов, которые 76 лет назад участвовали в освобождении всей Донецкой области от нацистских захватчиков, почтили в Краматорске, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации. Соответствующий митинг и возложение цветов прошли в сквере героев. Память погибших почтили минутой молчания. Перед собравшимися выступили творческие коллективы Краматорска. Напомню, 5 сентября 1943 года началась операция по освобождению Краматорска от нацистских захватчиков. Бои за Краматорск были короткие, но кровопролитные. 6 сентября 1943 года было решающим днем освобождения города. 8 сентября было освобожден Донецк. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 15, днем от 24 до 28 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реали». В студии для вас работали Егор Устинов, Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадському радио», «Вільному радио». Смотрите наши выпуски на YouTube-канале «Радио Свобода». Ищите сюжеты на сайте «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Ну и, конечно, имейте возможность звонить, писать нам в соцсетях, задавать вопросы. Мы постараемся найти ответы и рассказать обо всем в эфире. Мы также есть в Facebook, Твиттере. Имеете и там возможность с нами связаться. Следующий уже эфир, конечно же, будет в понедельник. Ну, а я желаю вам хороших, веселых, удачных выходных. С вами был Александр Лащенко.
Вы слушали «Донбасс Реалии».